Kolēģi, sākam mūsu sēdi pēc pārtraukuma. Un darba kārtībā mums ir likumprojekts par valsts budžetu 2026. Gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. Un 2028. Gadam. Un turpinam izskatīt priekšlikumus. Esam izskatījuši 58, šobrīd skatam 59. Priekšlikumu ar debatēm. Un vārds debatēs deputātei Skaidrītei Ābramai. Kolēģi deputāti, lūdzu mazliet klusāk, paldies.
Jā, kolēģi deputāti, tātad priekšlikums, ģeniālais priekšlikums par KEM likvidēšanu un sadalīšanu starp divām citām ministrijām. Žēl, ka nav Kulberga kungs šeit, jo man gribēja uz viņu tā skarbi paskatīties un jautāt, un tu brūti arī? Piekrīti tam, jā. Kāpēc tā? Es domāju, ka tie, kas darbojas tautsaimniecības komisijā, neļaus man samelot, jo šobrīd viena no aktīvākajām ministrijām, kurai visvairāk likumprojektu un ļoti sarežģītu likumprojektu, kur pilnīgi jāraksta no nulis, tas ir tieši KEM ministrijam. Un man tiešām jābrīno un jāsaka ministram, ka ir ļoti veiksmīga komanda savākta, kas spēja tiešām uzņemties atbildību, arī sitienus, viss iespējamo, bet iet uz priekšu. Es piekrītu, joma ir ļoti sarežģīta. Joma ir ļoti ilgi atstāta novārtā tieši tād, ka tā ministrijas daļa, kas attiec uz enerģētiku, bija ekonomikas ministrijā. Un šobrīd, jā, šobrīd jau mēs cik laikam 3 gadus mēģinam nu, darīt, ko var. Mēģināt sakārtot nozari, lai tirgus dalībnieki saprastu, kas ap ko tā lieta grozās enerģetikā. Līdz ar to tā man pirmā tēze būtu, ka tas būtu absurds likvidēt ministriju, kas tiešām strādā, kas strādā efektīvi, kurai, protams, ir kļūdas, kurai ir arī novilcinājumi, kura šodien, kā dzirdējam par dabas resursu nodokli, varētu teikt, ka tā nevajadzēja darīt, bet es saprotu, ka arī ministram un ministrijas komandai ir politiskie spiedieni, pret kuriem ir grūti turēties pretī. Bet nekādā ziņā, pirmkārt, šādu ministriju nedrīkst likvidēt, kas tiešām strādā. Otrkārt, atdot enerģētikas sektoru ekonomikas ministrijai. Tas būtu absurds, jo jūs zināt, ka ekonomikas ministrija ir Latvenergo akciju turētāja. Reāli. Un man arī no manas pieredzes liekas, ka ekonomikas ministrija arī vienmēr ļoti rūpējas par Latvenergo tādu labsajūtu tirgu. Un man šķiet, ka kādreiz arī citas nozeres uzņēmē spēlētāji paliek atstāt novērtā. Līdz ar to KEM enerģētikas sektoru atdot ministrijai, kur ir šis lielais flagmans, lielais spēlētājs, nu, es nezinu, kas notiks tālāk tad ar nozari. Tas ir absurds. Par varam, pievienošanu varam, diemžēl nav Čudarkungs, bet man jāsaka, ka varams manā ieskatā šobrīd ļoti vāja ministrija. Mēs gaidām kādus likumprojektus, bet neko tur dižu sagaidīt šobrīd nevar, un tas, kas nāk, tas ir totāli jāpārlabo, jālabo, jārunā tirgus dalībniekiem, un tur nevar saprast, vai tiešām visi labākie speciālisti ir aizgājuši uz KEMU, un tur nav īsti palicis, kam rakstīt likumprojekts. Bet... Jā, tas ir par to. Tātad pievienot varam arī tas būtu absurds. Tātad pirmais, netraucēsim, KEM-am strādāt, lai KEM strādā. Bet otra teica, ko es gribēju pateikt, es pilnīgi piekrītu, ka mums ir beidzot jāvirzās uz mazu efektīvu valsts pārvaldi, kur ir tiešām valsts ir maza.
Laiks vai vēlties apvienot? Jā, lūdzu apvienot.
Ir jāvirzās uz mazu efektīvu valsts pārvaldi. Un tad droši vien jāizvērtē mazliet citādu, ko kam pievienot. Jo, piemēram, arī vide ir KEM pārziņā, daba ir varam pārziņā. Nu, loģi tur ir grūti saprast brīžiem. Ja? Tā kā es jau būtu runa par ko kam pievienot, es teiktu, ka jā, visticamāk, tad varam jāpievieno KEM-am. Un paldies, jā. Jā, un atkal man gribētos, kaut šeit būtu arī premjere un finanšu ministrs, ir jāskatās nopietnas struktūrālas pārmaiņas valsts pārvaldē. Iestāžu mums ir stipri pat daudz, iestādes ir mazas, iestādes ir problēmas ar kapacitāti, iestādēm trūks speciālisti, gan ekonomikas analītiķi, gan datu zinātnieku, viss, kas mums ir beidzot tas jādara, un duši, ka no tām, es nezinu, cik tur ap 100 iestādēm ir jāveido kaut kādu kompaktāku pārvaldi. Tā kā par restruktūrizāciju jā, ministriju pārskatīšanu jā, bet par KEM likvidēšanu un sadalīšanu
Laiks.
Nekādā ziņā es neatbalstu. Un aicinu jūs arī neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Kasparam Briškenam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, nu šis laikam ir pilnmēnesis joks, bet tas bija joks arī tad, kad jūs apvienotais saraksts pirmoreiz nācāt klajā šo ideju, atceroties, protams, kā tika izveidot KEM ministrī, kā jūs savulaik šeit pat saimā arī mēģinājāt ministri biedri institūtu ieviest, amatus nespējāt pietiekam daudz saģenerēt, lai visiem būtu. Nu, bijāt šajā koalīcijā līdz ar to visi līdzatbildīgi un solidāri uzņēmāties atbildību šo ministriju. Mēs kā progresīvie no pirmās dienas atbalstījām KEM ministrijas izveidi un darbu, neatbalstījām, protams, ministri biedrus. Un tajā pašā laikā Putras kungam pietiek bezkaunības teikt, ka progresīvie turās pie amatiem. Nē, ar amatiem vai bez amatiem. Mēs stāvēsim par savām vērtībām, nevis hameleoniski pielāgosimies vienkārši politiskajiem vējiem un situācijai. Bet tagad par KEM es pilnībā piekrītu tam, ko tikko teica Abrams kundze, vērojot KEM darbību un rīcību Tautsaimniecības komisijā. Es varu teikt, ka tā ir visčaklākā no piecām ministrijām, kuras jomas ir Tautsaimniecības komisijas pāraudzībā. Es noteikti uzskatu, ka tā ir visefektīvāk strādājošā ZZS pāraudzībā esošā ministrija ar ļoti spēcīgu ierēdniecību. Patiešām daudzas ministrijas varētu mācīties gan no pieredzes un kvalitātes un grādiem, kuri ir KEM vadībā, bet arī patiešām tas darbs, kas ir izdarīts, tai skaitā klimata likumdošanas paka, ko pagājušā nedēļā mēs novedām līdz galam, piesārņojuma likums, klimata noturības ekonomiskās ilgtspējas likums, transporta enerģijas likums, divi no šiem likumiem, jau trīs saimes sasaukums bija piedzīvojuši, līdz ar to es tomēr uzstāšu, tas ir liels sasniegums, ka mums to izdevās kopīgiem spēkiem izdarīt, un tur liels nopelns gan ministram, gan ministra komandai, un, protams, arī deputātiem, paldies par atbalstu. Jau vairāk nekā pusē Eiropas Savienības dalībvalstu ir īpaši specializētas klimata ministrijas, un šis apjoms pieaug, bet tas, ko es varētu novēlēt, ZZS frakcijai, ZZS partijai biežāk, konsekventāk un prognozējumāk atbalstiet pašu savu ministru un pašu savu pārvaldību esošo ministriju. Mēs kā progresīvie turpināsim atbalstīt gan šo jomu, gan sadarbosimies ar KEM ministriju. Lūdzu, neatbalstīt.
Vārds klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim.
Deputāti, tā, kad ieraudzīju to pirmo priekšlikumu, likās tiešām aizraujoši. Visu cieņu, bet tas pirmais priekšlikums zem klimata enerģētikas ministrijas nāka mailītē likvidēt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Tas bija interesanti. Es, protams, saprotu, ka tā bija kļūda korupcijas apkarošanas biroja likvidēt. Tas bija sākotnējais priekšlikums, pēc tam skaidrs viņš izlabots. Tā bija pirmais, tas ir laikam bija kļūda, bet zināmā mērā tas parāda to, ka likvidēt jau mēs varam jebko pārdalīt. Jautājums, vai mēs skatāmies plašāk, un zināmā mērā, kā mēs arī rādam par to, ka ko tu mēs darīsim tālāk. Mēs gribam sadalīt bija tā kā iepriekš, un bija jau kā tad bija. Mēs paši pārmetam par to, ka reka iepriekšējā periodā uzņemtie klimata mērķi ir pilnībā absurdu un pilnībā garā. Tad gribētu teikt 20-40 mērķi. Tā pati, kur mēs no saimnes tribīnes pārmetam cilvēkiem, ka reku nebūs vairāk malkas apkuri, nebūs iespējama. Tas ir izcīnīts, tas ir panākts. Jā, ir jābrauc uz Briseli, ir jācīnās, lai būtu. Līdzīgi tāpat, kā mēs runājam, ka tāpēc, ka ETS divi sistēmas būs dārgākas degviela, tas arī ir panākts Eiropā, tas tiek atlikts par gadu. Jā, varam diskutēt, vajag vairāk atlikt, vairāk darīt, bet ir jādara pa priekšu, paziem soļiem. Un kādā ir tāda viena mazā niense, tur, kur tikko bija valsts kontrolas ziņojums, ka mēs uzsākām darbu, tad viens no tiem punktiem, kas likās pilnīgākais absurds, ka valsts iepriekšējā periodā ir pazaudējusi 70 miljonus. Tāpēc, ka finansējums, kas bija vienkārši kontos, netika ieguldīts. Un tā vienkārši nauda inflācijas gadījumā sadeg. Tad, lai zinātu, iepriekšējais 11 gados, pirms nebija KEMA, bija 4176 projekti par 65 miljoniem, kas tika ieguldīti Latvijā. Bet pēdējos trijos gados, un gandrīz trijos kā KEMA strādā, 15346 projekti. Ar kopēju investīciju Latvijā 106 miljoni Eiropas investīcijā. Jā, es piekrītu. Varam labāk, un tāpēc mēs ejam uz priekšu. Bet vienīgais, es zinu, ka nevar sarunāties ar zāli, bet tomēr tāds retorisks jautājums, varbūt tā nebija kļūda par knabu likvidāciju zemkiem nosaukumu. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad 59. priekšlikums.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 59. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 52 atturas nav. Priekšlikums noraidīts.
60. priekšlikums apvienotais saraksts.
Priekšlikums noraidīts, neatbalstīts. Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu zvanu. Balsosim par 60. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 36, atturas 14. Priekšlikums noraidīts.
61. Deputāta Ulda Auguļa priekšlikums komisijā netika atbalstīts, bet tika panākts kompromiss par 400 000 līdzekļu finanšu samazinājumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 61. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 10, atturas 41, priekšlikums nav atbalstīts.
62. priekšlikums, Jāņa Dombravas priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, tātad iekšlietu ministrijā ir projekts, precīzāk valsts nekustamiem īpašumiem, par trīs robežu čērsošanas punktu papošināšanu. Tātad, kā valsts nekustamie īpašumi savā mājaslapā raksta šī gada maijā, tad robežu čērsotāji efektīvai, vienkāršotai robežu čērsošanai nepieciešams pārbūvēt administratīvās ēkas, caurlaides kontrolas paviljons un ar ēkām saistītos inženieru tīklus un infrastruktūru, izbūvējot jaunas mīgas telpas un tamlīdzīgi. Arī šajā pašā rakstā rakstīts ir tātad, ka robežu kontrolas punkta Grebņa vesošo ēku kompleksu ir paredzēts papošināt no 1676 kvadrātmetriem uz 4090 kvadrātmetriem. Pāternieku robežu kontrolas punktu ir paredzēts papošināt no 3430 kvadrātmetriem uz 4160 kvadrātmetriem. Un līdzīgi arī ir paredzēts papošināt Terehovas robežu kontrolas punktu no 2485 kvadrātmetriem uz 3245 kvadrātmetriem. Papošināt šīs administratīvās ēkas uz robežas, kuru mēs apsveram iespēju kādā brīdī aizslēgt ciet. Kopējās projektu izmaksas varētu būt 35,7 miljoni, no kuriem lielākā daļa ir Eiropas nauda, ko mēs varētu novirzīt citiem projektiem atvesļošanas noturības mehānismu ietvaros, vai ir, un valsts budžeta līdzfinansējums ir vairāk kā 5 miljoni. Ar šo priekšlikumu ir piedāvājums ietaupīt budžetā līdzekļus šos 5 miljonus, atteikties no šiem projektiem, kamēr mums ir izveidojusies skaidrība par to, vai vispār šie robežu kontrolas punkti paliks atvērti turpmākajos gados un vai tiešām mums vajag papošināt šīs caurlaides spējas šajos robežu kontrolas punktos, tāpēc būtu piedāvājums ietaupīt budžetā 5 miljonus un vēl papildus ietaupīt aptuveni 30 miljonus no Eiropas Savienības fonda naudā un novirzīt tos citiem mērķiem. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 62. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 58, atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
63. priekšlikums frakcijas apvienotājas saraksts komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātei Lindai Matisonei.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums nav tikai par 2 miljonu eiro ietaupījumu nākamā gada budžetā, bet tas skars arī Kurzemes piekrastes nākotni, iedzīvotāju un uzņēmēju elektrības rēķinus, tautsaimniecības konkurētspēju un valsts drošību. Ekonomikas ministrija savā 2022. Gada informatīvajā ziņojumā norāda, ka atkrastas vēja parka Elvind īstenošana izmaksās vairāk nekā 600 miljonus eiro. Tie ir izdevumi, kas ir saistīti gan ar projekta izpēti un pieslēgumiem elektrotīklam, gan ar iekšējo tīklu stiprināšanu. Un papildus tam vēl militārā infrastruktūra, kuru būs jāpielāgo, jo Elvind vēja turbīnas traucēs armijas radariem un NATO gaisa patruļām. Ekonomikas ministrijas aprēķina liecina, ka realizējot Elvind projektu, pārvades tarifi var pieaugt līdz pat 7%. Tas nozīmēs lielākus elektrības ikvienam, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Laikā, kad jau pieteikto sauzemes vēja parku jauda pārsniedz daudzkārt mūsu patēriņu, būtu pilnīgs neprāts vēl plānot atkrastas vēja parkus, kuru ražotās vēja enerģijas pašizmaksa ir 2 līdz 3 reizes augstāka nekā sauzemes vēja parku ražotās elektroenerģijas pašizmaksa. Pasaules pieredze rāda, ka atkrastas vēja parki nemēdz iztikt bez valsts subsīdijām un garantijām. Un mēs jau vienreiz to piedzīvojām ar OIK, un mēs visi par to dārgi samaksājām, gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji daudzu gadu garumā savos elektrības rēķinos. Un mēs nedrīkstam atkārtot šādu kļūdu. Kolēģi, mēs varam ietaupīt ne tikai 2 miljonus nākamā gada budžetā, bet arī 100 miljonus nākotnē. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, apturēt projektu, kas sadārdzinās elektrības cenas, graus tautsaimniecības konkurētspēju, apdraudēs valsts drošību un degradēs Latvijas dabu. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 63. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 34, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 64, frakcija apvienotājs saraksts, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, šis priekšlikums ietaupa 2 miljonus eiro uzreiz tulīt nospiežot šo pogu. Mēs redzam tik daudz sabojājušos šo risinājumu ar padomēm. Mums tik daudz kapitāla sabiedrības, kurās padomas nav vajadzīgs. Labākais piemērs, ko es pieminēju, bija regulators ar konkurences padomu. Igaunijā abi šīs institūcijas ir bez jebkādām padomēm. Latvijas Loto, kādu padomu tur vajag? Mums ir uzņēmumi kapitāla sabiedrības ar tik mazu apgrozījumu, kur vieta nav pat padomēm būt. Tāpēc tās tie uzņēmumi, kur ir jauktais, gan privātais, gan valsts īpašums, tiem gan tie kvalificētos ar padomu, kur ir pārvaldīti, kam ir arī liels apgrozījums. Tāpēc šis priekšlikums ir valstisks, pārvaldība var nodrošināt no ministrijas, un ietaupījums ir 2 miljoni eiro.
Debates slēdzu.
Balsojam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 64. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 31, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 65, frakcijā apvienotais saraksts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāji, ļoti cienītā saimnes deputātes, augsti godātie saimnes deputāti, divas ministres. Šis ir tas brīdis, kad es varu teikt, šis ir 1 miljonu vērts priekšlikums. Viņš ir tik labs, 1 miljonu vērts priekšlikums. Un patiešām, kolēģi, ja kādreiz varbūt jums stāstot jauniešiem, kas šodien atnāk vai kādiem citiem cilvēkiem, kas interesējas par politiku un par to, kā mēs šeit pieņemam likumus un budžetu, ir dažreiz grūti izskaidrot, kā mēs nonākam līdz rezultātam, tad šobrīd, nobalsojot ar vienu, kā teikt, pogas spiedienu, jūs varat panākt 1 miljonu ietaupījumu budžetā. Un ko mēs no tā zaudējam? Neko, jo šajā gadījumā mēs vienkārši atstātu apropriācijas rezerves apjomu tādā pašā līmenī kā šogad 2025. gadā. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jūs būsiet beidzot izdarījuši kādu labu darbu šī budžeta kontekstā, ietaupījuši 1 miljonu, un kā senie latvieši ir teikuši, miljonu nekrāsi pie miljarda netiksi. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 65. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 52, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 66, frakcija apvienotais saraksts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Godātie kolēģi, mēs ļoti daudz ko dzirdam, ko nevaram. Mēs nevaram, kemu likvidēt nevaram, daudzas funkcijas pārskatīt nevaram. Un, piemēram, šai pašā kemā emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija. Amatu vietas skaits 47 cilvēki strādā. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija. Zaļais kurs, dargie kolēģi. Kolēģi, veidzot sarunas arī tiem pašiem kem, vairākiem arī cilvēkiem nonāca pie secinājuma, ka mēs pat saglabājot šādu veidu institūciju iekš kema šo administrāciju, bet 26 darbiniekus, 47 darbinieku vietā valsts budžets var ietaupīt 913 tūkstošus.
Debates slēdzu.
Komisija netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 66. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 50, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 67, frakcija apvienotais saraksts.
Priekšlikums nav atbalstīts, uzsākam debates, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, toties apvienotā saraksta frakcijā viņš ir atbalstīts. Priekšlikums paredz, kolēģi, par īres māju būvniecību un atbalstu jautājumos faktiski neveidot papildus organizāciju zem valsts nekustamiem īpašumiem, bet šo funkciju nodot Altum, kas jau darbojas un īsteno mājokļu atbalsta dažādas programmas. Tādējādi no šīs vienas funkcijas, jaunās funkcijas attiekšanās, valsts budžets var ietaupīt gan arī 800 tūkstošus eiro.
Debates slēdzu. Priekšlikums tātad netika atbalstīts.
Komisija nav atbalstīts.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par 67. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 48, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 68, frakcija apvienotais saraksts, komisija nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Labi, kolēģi, ja mēs ierēdniecībai neesam gatavi neko darīt, lai samazinātu un valsts aprātu samazinātu politisko partiju finansējumu atgriezt 2023. Gada līmenī, mēs šobrīd varam, tādējādi ietaupot valsts budžetā 759 tūkstošus un 769 eiro. Gan arī 800 tūkstošu eiro ietaupījums partiju valsts finansējumam, atgriežot to 2023. Gada līmenī. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisija nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 68. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 21, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 69, frakcija apvienotais saraksts. Balsojam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 50, par 69. Priekšlikumu.
A.
Labi, kolēģi, deputātiem tiesības runāt, tātad vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
kolēģi pirms manīm gan bija pieteicies debatētājs, bet labi, šodien, kamēr mēs runājam par budžeta efektivitāti un nodokļu maksātāju naudu un valsts spēju izmantot līdzekļus iedzīgi, un tad šeit mums priekšā ir sabiedrības integrācijas fonds, kurš gadiem jau ir pierādījis, ka lielākā daļa tā programma ir neefektīvas un pretrunīgas. Un kā piemēram, bērnu stūrītis autosalonā, un kādā autosalonā? Mercedes-Benz. Kamēr veselības ministrija zvana trauksmes zvanus, kā aptaukošanās ir bīstama cilvēku veselībai un dzīvībai, ko dara SIF? Viņš atver programmu pret svara, stigmu un aizspriedumiem pret svaru. Tad kā tas vispār iet kopā? Jūs tērējat naudu, lai cilvēki veselīgi ēstu, veselīgi dzīvotu, tur pretīm SIF saka, tas ir viss kārtībā, ja jūs liekais svars. Neviens jūs, ne jūs kādu apdraudat, ne jūs kāds apdraud. Ja? Tāpēc SIF uzturēšanas administratīvie izdevumi, kas ir 700 tūkstoši eiro apmērā, varētu tikt izmantoti daudz liederīgāk, un tās programmas, kas tiešām ir jēdzīgas, piemēram, valodas apguve, ka dažādi integrācijas pasākumi, tos var pārlikt pie ministrijām, izglītības ministrijai, kultūras ministrijai, labklājības ministrijai un ietaupīt naudu. Tātad es atbalstu SIF likvidēšanu. Paldies.
Vārds debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 69. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 35, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 70, frakcijā apvienotais saraksts, komisija netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Vai, lai nu man piedod tie deputāti, kuri darba apvienošanas kārtībā strādā arī par parlamentāriem sekretāriem. Es tiešām jūtu viņiem līdzi, jo tas ir titānisks darbs. Iedomājieties komisijas sēdēs, pārstāvot ministriju, uzdot ķecerīgus jautājumus ministrijas pārstāvim, pašam atbildēt un te vēl tā ārkārtīgi grūtā izšķiršanās par balsojumu. Bet es pilnīgi viņiem jūtu līdzi un novērtēju viņu devumu mūsu valsts labā, bet man līdz ar to nav īsti skaidrs, ko dara šie tā sauktie atbrīvotie parlamentārie sekretāri, kur uzdevums ir vienīgi un tikai pārstāvēt attiecīgo ministriju saimā. Nu, par tādu algu 6800 eiro, es domāju, viņiem šeit bija jāstrādā 24/7. Un tāpēc apvienotā sarakstā priešlikums ir tomēr pielīdzināt parlamentāro sekretāru algas deputāta algai un pieņemt, kā parlamentārie sekretāri, kur ir arī deputāti, var vainu tiešām sabiedriskā kārtā pildīt šo atbildīgo pienākumu, vai arī to uzticēt, teiksim, citiem cilvēkiem, kuriem citu pienākumu šīs valsts labā varbūt nav. Un atgādināšu, ka šī parlamentārā sekretāra alga ir par 1300 eiro lielāka nekā atbildīgās komisijas, piemēram, Čakšas kundzes alga vadot komisiju. Es nedomāju, ka tas ir īsti taisnība.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 70. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 14, atturas 35. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 71, frakcija apvienotais saraksts, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Edgaram Tavaram. Kolēģi, mazliet klusāk.
Godātie kolēģi, ministra alga 7670 eiro, premjeras alga 8659 eiro. Neķeramies klāt. Bet vēl 20% piemaksa. 20% ikmēneša piemaksa reprezentācijas izdevumiem, ko katru mēnesi ieskaita vai nu ministra vai premjera kontā, bez atskaites. Ministram tie ir 1534 eiro, papildus pie nepilniem 8000 un premjerei 1732 eiro, katru mēnesi ierepo papildus kontā paralēli gan līdz 9000 algai. Kolēģi, tādējādi atsakoties no šiem 20% ikmēneša reprezentācijas piemaksām, mēs šobrīd varam ietaupīt gan arī 300 tūkstošus eiro. Nu, sākam ar šādām lietām. Es saprotu, mēs nevaram ne sifu, ne partijām samazināt nekur. Tas mēs tās reprezentācijas izmaksas ikmēneša, kas ir klāt pie algām, mēs varam noņemt.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 71. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 9, atturas 40, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies par dinamiku, turpinām tālāk. Priekšlikums numur 72, frakcija Latvija pirmajā vietā.
Lūdzu zvanu. Balsosim
Komisijā netika atbalstīts.
Balsosim par 72. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 15, atturas 36, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 73, deputāte Edmonda Ziltiņa priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Mēs jau vakar runājām, vai ne, par šo te priekšlikumu un vakar neviens jau neatcerās, tāpēc es atgādināšu, ja, ka samazināt šo te uzņēmumu ienākumu nodokli faktiski šobrīd ir nepieciešams mūsu valstī, lai mēs varētu attīstīt ekonomiku, lai varētu palielināt naudas plūsmu, tā teikt, lai mēs varētu stiprināt savu Latviju. Un atkārtošos arī tas, ko Krištapāna kungs teica par to, ka tāds precedents jau mūsu valstī bija 99. Gadā, kad pārliecināja finanšu ministriju, bet pārliecināšana toreiz notika vienkārši brutālā spēka forma veidā, jo pateica, ka ja nepieņemsiet šādas nocestījumus, tad iesim ārā no valdības un piekāpās ar domu tādu, ka nekas jau tur nesanāks. Bet sanāca, trijos gados bija pieaugums vairāk kā 200 miljonu latu. Un, ziniet, šobrīd tā situācija ir sekojoša. Es te paskatījos beidzamos tādus statistikas datus par to, ko cilvēki saka par saimā, par to, kas notiek šobrīd saimā, par budžetu pieņemšanu. 45% nesaprot, kas te notiek un vispār par ko iet runa. Tāpēc ekonomikas ministra nav, tad ekonomikas ministrs labi, kad ir nācis un pastāsti lūdzu, kāpēc nedrīkst un nevar atbalstīt uzņēmumu ienākumu nodokļa samazināšanu no 20 uz 12,5. Viktor, nāc un pastāst. Ja šis priekšlikums nestu vismaz 200 miljonus jau aiznākamajā gadā, nāc, ne, ja tu nevari un nezini, nenāc, nevajag. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Tev vajadzēja pieteikties.
Komisijā netika atbalstīts.
Kolēģi, ja ministrs vēlas runāt, viņš zina, ka var pieteikties atbilstoši saimas kārtības rulim. Kolēģi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 73. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 16 atturas 34 priekšlikums noraidīts.
Priekšlikums numur 74 deputātes Ramons Petrāvičas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 74. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 27, atturas 21, priekšlikums noraidīts.
Priekšlikums numur 75, frakcijas stabilitāte priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Sveicināti vēlreiz, cienējamie kolēģi. Šis priekšlikums ir par sabiedriskā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem samazināt PVN no 21% uz 12%. Kad mums stāsta par ieguldījumiem Air Baltica, kad iegulda vairāki simti miljoni, mums stāsta, kā tas ir nepieciešams, jo mēs, nu, tur ir darba vietas, tur ir sociālas iemaksas valsts budžetā, tur ir ienākumu, iedzīvotāju ienākumu nodoklis, uzņēmuma ienākumu nodoklis un tā tālāk. Teiksim, no ieguldījumiem mēs pēc tam to naudu saņēmam atpakaļ. Nu, faktiski netērējam neko. Šeit neko neviens neprasa no valsts. Nu, ieguldījumu ziņā. Šeit vajag vienkārši samazināt PVN tikai ēdieniem. Tikai restorāni varētu samazināt cenas, lai viņi varētu iziet no ēnu ekonomikas. Ir ļoti pozitīvie piemēri Eiropā. Tādi kā Francijā. Tur no 19% līdz 5% samazināja PVN. Un tas radīja papildus 50 tūkstoši darba vietas. Kolēģi, ja mēs šeit samazināsim PVN līdz 20% restorāniem, ja mēs iedosim viņiem tādu iespēju vismaz uz nākošo gadu mēģinājuma periodu, es jums personīgi apsolu, ka tas radīs jaunas darba vietas, atsvaidzinās nozari, jauni restorāni parādīsies, būs ārzemju tikli arī šeit, būs papildus sociālās iemaksas budžetā, uzņēmu ienākumu nodokļi palielināsies, iedzīvotāju ienākumu nodokļi. Tā kā faktiski negatīvas fiskālas ietekmes nebūs. Ļoti liels lūgums, kolēģi, neprasam naudu, vienkārši samazinām PVM. Atbalstiet lūdzu priekšlikumu.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 75. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 2, atturas 48. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 76. Deputāts Ramons Petrāvičs priekšlikums. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 76. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 27, atturas 23. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 77. Deputāts Ramons Petrāvičs priekšlikums. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu medikamentiem es jau runāju vakardien, bet izmantojot iespēju, ka šeit ir ministrs, varbūt, kad es varu aicināt jūs nākt un, ministra kungs, varbūt, ka jūs variet nākt un paskatrot, kāpēc. Kāpēc nesamazināt pievienotās vērtības nodokli medikamentiem? Jo jūs taču ļoti labi atcerāties, cik smagnēja bija reforma, lai samazinātu medikamentu cenus. Tur bija milzīga lobija interese, un šobrīd ir, ka lieltirgotavām ir noteikts konkrēts piecenojums, ko viņas var pielikt zāļu iepakojumam un arī aptiekam. Un tātad, ja mēs samazinātu pievienotās vērtības nodokli, tad tas arī reāli samazinātu medikamentu cenu. Un ja atcels arī 75 centus par receptes apkalpošanu medikamentiem līdz 10 eiro, pirmkārt tas attiecās tikai uz recepšu medikamentiem, pārējiem jau tas pievienotās vērtības nodoklis tāpat paliek un ir jāmaksā, tāpat tās arī bez recepšu medikamentiem. Un jūs arī teicāt, ka kaut kad būs jāķerās klāt bez recepšu medikamentu cenu samazināšanai, un šī būtu tāda lieliska iespēja, kad mēs to varam izdarīt. Kāpēc ne? Nāciet, sakiet, kāpēc ne?
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, kolēģi, runājot par medicīnu, man beidzamā laikā saistībā arī ar saviem tur radiniekiem ir nācies diezgan cieši saskarties ar medicīnu un visiem šiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti. Jāsaka tā, ka kā es to redzu, mēs milzīgas līdzekļus
veltam šim te jautājumam. Un tad tas mans redzējums ir tāds, kad ja mēs to uztaisam kā tādu lielu cauruli vai nosauksim viņu drīzāk par trubu, kur pašā apakšā ir tas pacients, bet augšā ir no sākuma tātad būvnieki, lieltirgotāji, Un aiziet, un pēc tam tur ir dakteri, māsas, brāļi, un beigās apakšā paliks tikai. Un tad, kad to naudu mēs tenī trubā beram iekšā, tad līdz tajā apakšē tur nekas tur nenobirst, tur kripatiņas tikai izbirst cauri. Nu, apmēram tāds tas process ir, un kā es to redzu. Ja neatliekamā medicīniskā palīdzība nostrādā līdz galam un ritīgi, un paldies viņiem par to, tad tiklīdz kā tur nonauk kaut kādā stacionārā, tā tur sākās problēmas tur. Un runājot par šīm te zālēm, nu, un zāļu piegādi, ja konkrēti šis te priekšlikums, man liekas, vispārībā tam bija jābūt nulei. Visur, kas skar cilvēku veselību, tā ir mūsu iekšējā drošība. Tiklīdz kā skar zāles, veselību, veselības aprūpi, medicīniskos instrumentus, nulle. Nulle jābūt ir. Nu. Tā kā lūdzu atbalstiet šo priekšlikumu, paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 77. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 5, atturas 47. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 78, frakcija stabilitāte. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 79. Frakcija Latvija pirmajā vietā. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 79. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 9, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 80, deputātes Lindas Liepiņas priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 81, deputātes Ramons Petrāvičus priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Jau bija?
Bija. 81. Tagad.
Tātad 81. Priekšlikums Ramons Petrāvičus komisijā netika atbalstīts. Balsojam 81. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 1, atturas 53. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 82. Deputāts Ramons Petrāvičus priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 82. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 83, deputāts Ramons Petrāvičs priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 83. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 1, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 84, frakcijas stabilitāte, priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Saimnes priekšsēdētāji, cienījami kolēģi. Aicinu atbalstīt likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa grozījumus. Kas paredz neaplikt ar nodokli valsts fondētas pensijas kapitālu, ko pēc personas nāves saņem mantinieki. Tas ir ļoti svarīgi. Šīs priekšlikums balstās uz nodokļu taisnīgumu, sociālo aizsardzību un skaidrību mūsu normatīvajā sistēmā. Valsts fondētā pensijā nav jauns ienākums. Tā summa veidojos no personas darba algas iemaksām, no kurām jau ir samaksāts nodoklis. Tātad, piemērojot nodokli mantiniekiem, faktiski tiek veidota dubulta nodokļu aplikšana, kas nav taisnīga. Šī pensija ir sociālās aizsardzības instruments, kas nodrošinā cilvēku vecumdienas. Jā, persona nomirst, šīs naudas izmaksas mantiniekiem un ir sociālas atbalsts, nevis peļņas gūšana. Nodokļa piemērošana šim uzkrājumam neatbilst tam mērķim. Latvijas likumos jau ir noteikts, ka mantojums netiek apliekts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Bet mēs tāpat apliekam. Pensijas kapitāls pēc personas nāves ir mantojums, un tam būtu jāpiemēro tas pats princips. Atšķirīga attieksme pašlaik ir nepareiza un nevienlīdzīga. Šo normu atcelšana arī vienkāršotu administrēšanu, jo nodokli nevajadzētu aprēķināt pirms mantojuma saņemšanas, kas padarītu mantojuma procesu skaidrāku un taisnīgāku gan iedzīvotājiem, gan valsts institūcijām. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 84. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 12, atturas 40, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 85, deputāts Mājas Armaņevs. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 85. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 86, frakcijas Latvijas pirmajā vietā, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 86. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 7, atturas 45, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums no 87, ministru kabineta priekšlikums un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākošais ir 88, arī ministru kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā tulītās, viņš ļoti garš, līdz mēs nonākam līdz 89. Priekšlikumam, kas ir deputāta Jāņa Dombravas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, kolēģi, tā tad pierobežas zonā darbojās muita, darbojas robežsardze, darbojās arī citas institūcijas, bet korupcijas novēršanas apkarošanas birojas nedarbojās. Manuprāt, tā ir ļoti nelāga situācija, ņemot vērā to, ka šobrīd mums pierobežas zonā ir vairāki projekti, kas attīstās gan saistībā ar robežu žoga izbūvi, gan saistībā ar Baltijas aizsardzības līnijas izbūvi. Tagad arī tika pieņemts lēmums, ka tiks tērēti 35 miljoni, lai izbūvētu šos robežu kontrolas punktus uz robežu ar Krieviju. Tāpat ir viss šīs migrantu pulsmas ir personas, kuras tātad cenšas kaut kādas sankcionētās preces izvest ārā no Latvijas vai ievest iekšā valstī. Un sarunā ar korupcijas novēršanas apkarošanas biroju viņi arī norādīja, ka šī ir problēma. Jā, ka viņiem tur nav cilvēku uz vietas, kas varētu darboties, tad šis ir ļoti pieticīgs priekšlikums, ļoti pieticīgs 50 tūkstošus novirzīt, lai korupcijas novēršanas apkarošanas birojs varētu izveidot darbiniekam vidi šajā pierobežas zonā un tātad nodrošināt šo funkciju pierobežas zonā, kur ir apgrozās ļoti milzīgas naudas summas, kur ir ļoti daudz iesaistītās puses, ieinteresētās puses, kurām vienam gribās izvest sankcionētas preces, citam gribās ievest iekšā kontrabandas preces valstī, vai tiešām korupcijas novēršanas apkarošanas birojas tad var šajā pierobežas zonā strādāt. Budžeta ietekme 50 tūkstoši, noteikti paceļam. Aicinu atbalstīt.
Turpinām debates. Vārds debatēs deputātam Edmundam Ziltiņam.
Kolēģi, es uzskatu, šis priekšlikums ir obligāti jāatbalsta, tāpēc, ka šeit ir tā redzamā puse un vēl neredzamā puse. Un tā neredzamā puse ir saistīta pilnīgi noteikti ar šo te mūsu iekšējo drošību un robežu drošību. Jo liekas acis, ausis un rokas uz robežas pa lieku mums nenāktu. Līdz ar ko
Es uzskatu, ka šis priekšlikums ir obligāti jāatbalsta. Fiskālā ietekme, nu, paši saprotat, 50 tūkstoši priekš budžeta nav absolūti nekas, bet priekš drošības mūsu robežas, tā ir, es uzskatu, neatsveramā darbība. Pie tam, izejot no šīs te, tātad, ja mēs tur dabūsim papildus līdzekļus knābam, lai viņi varētu tur strādāt, tad burtiski pusgada laikā mēs saprastu, Es atvainojos, kāda ir atdeve, un es esmu pārliecināts, ka tā atdeve būtu tāda, ka jūs gribētu vēl vairāk tur palielināt šo te kontrolu, uzraudzību un esamību klāt knabam. Tā kā lūdzu atbalstiet. Nopietni, tas ir nopietnas iekšējās drošības jautājums. Jo faktiski sanāks tā, ja jūs tagad neatbalstīsiet, tad jūs neatbalstat mūsu drošību iekšējo un robežu drošību. Tā sanāk. Tā kā lūdzu atbalstīt. Liela iespēja.
Komisijā netika atbalstīt.
Tātad komisijā
netika atbalstīt.
Netika atbalstīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 89. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 2 atturas 48 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 90, komisija ministru kabineta priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 91, deputāta Igora Rājeva priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Rājevam.
Aibu. Cienējamā priekšsēdētāja, dargie kolēģi, mans priekšlikums ir par civilās aizsardzības vienībām un nepie tām nepieciešamo ekipējumu. Mēs visu laiku runājam civilā aizsardzība, vajag kaut ko darīt, vajag palīdzēt, bet naudas kā nebija, tā nav. Un šis ir tā reālā iespēja, kad mēs varam palīdzēt, beidzot pavirzīt šo vienību attīstību uz priekšu un nu, motivēt gan pašvaldības, gan arī tos cilvēkus, kurie brīvprātīgi piesakās darboties šādās vienībās, attīstīt šo mums ļoti nepieciešamo jomu. Kur mēs ņemsim naudu? Nu, ja mēs paskatāmies aizsardzības ministrijas budžetu, tad, protams, ka tur iztaisīsim pieņēmumu, ka ir programma par individuālā ekipējuma iegādi karavīriem. Pēc būtības civilās aizsardzības vienībām ir vajadzīgs tas pats ekipējums, kuru mēs pērkam mūsu karavīriem. Tā kā, kāpēc viņš ir vajadzīgs? Nu, tāpēc, ka mums ir pieredze Ukrainā. Mēs redzam, kā šie cilvēki palīdz pēc Krievijas uzbrukumiem tikt galā ar šo uzbrukumu rezultātiem un tad palīdz civilajiem iedzīvotājiem arī vietējām pašvaldībām tikt galā ar Krievijas uzbrukumu postījumiem. Pēc būtības mums ir jāizdara to pašu un ja mums izdosies dabūt šo ekipējumu uz šīm civilās aizsardzības vienībām, pirmkārt mēs tad palīdzēsim mūsu pašvaldībām attīstīt vajadzīgo lietu un mēs motivēsim arī cilvēkus iestāties šajās te vienībās, jo viņas redzēs, ka rūpes par valsti par viņam ir, interese valsts par viņam interesēs, un tādā veidā mēs varēsim arī viņus pilnvērtīgi iesaistīt valsts visaptarošās aizsardzības mācībās, kur viņi tad varēs pārstāvēt šo te mums līdz šim iztrūkstošo civilās aizsardzības komponentu. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, loģiski priekšlikumi. Es brīnos, kāpēc koalīcija neatbalsta Rajau kunga priekšlikums. Ja reiz drošība ir prioritāte, civilai aizsardzībai vajadzēja būt finansējumam. Ministra kabineta noteikumi jau šobrīd paredz civilās aizsardzības formējumu izveidošanu pašvaldībām, tikai pašvaldībām neviens nedod finansējumu tam. Nu, jā, šeit jau drusiņ tā jocīgi, jūs skaitat tās balsis, lai jums būtu 51, 52, Rajau kungs ir viens no tiem, kas tā kā stutē to koalīciju, un jūs viņu šādi apceļat un neatbalstat pat vienu priekšlikumu. Nu, tā nevajag darīt. Nu, vai arī otrādi ir divi, šis bija varbūt deputāts Rajau kungs, bet iekšlēt ministrijas parlamentārais sekretārs Rajau kungs, kurš rūpējas priekšlietām, ir cits Rajau kungs. Nu, tā nenopietni.
Vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Ļoti cienījumās vajams priekšstādājs kundas pavisam īsi. Cienījamie kolēģi, priekšlikums tiešām konceptuāli ir labs. Mēs noteikti esam gatavi. Tas ir tiešām simbolisks. Mēs esam gatavi arī tālāk domāt ilgtermiņā, bet šobrīd mēs sadarbojamies pašvaldībām, sadarbosimies un rosinu atturēties vai nebalsot par šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Nu, šis ir interesanti. Es saprotu, tad aizsardzības ministrs iebilst pret iekšlietu ministrijas virzīto priekšlikumu. Jo Rajava kungs taču pārstāv iekšlietu ministriju. Viņš ir parlamentārais sekretārs, kurš saņem, kā arī minēja, nu, tādu paaugstinātu atlīdzību. Tā es nesaprotu, tad aizsardzības ministrija ir par iekšlietu ministrijas priekšlikumu vai pret? Jums ir vienotība tajā valdībā kaut kāda vai vispār nav? Vai tagad jau arī progresīvajā ne tikai ar Zaļo zemnieku savienību kaujās, bet arī ar vienotību savstarpēji? Jo es saprotu, Rajava kungs drīzāk pārstāv vienotību, kā jau vadot vienotības ministriju. Tad ir jums vienotība valdībā vai nav?
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Kā var neatbalstīt kolēģi civilo aizsardzību lauku reģionos? Komisija vienmēr aizsardzības, vienmēr atbalsta visu priekšlikumu, kas ir, un rūpējās par to arī likumdošanas līmenī, lai civilā aizsardzība mums būtu sakārtot. Mēs pat esam veseli virkni jautājumus uzlikuši uz privātiem būvniekiem, lai veicinātu civilo aizsardzību. Un tad, kad tiek šāds te ļoti konstruktīvs piedāvājums dots par to, lai mēs veicinātu šo te civilo aizsardzību, tad komisijā nav atbalstīts. Kā tā? Rajava kungs, kur viņš ir? Jūs atbalstiet koalīciju. Iesaku jums neatbalstīt to koalīciju, kas nerūpējas par civilo aizsardzību. Tagad rītdien 2012. Balsosim par budžetu. Jūs balsojiet pret? Jā. Jums jābalso pret ir. Civilā aizsardzība, tas ir pamats visai drošībai. Tātad, ja aizsardzības ministrijā mēs zinām, ka tur tiek tērēta nauda pieminekļiem un nevar zināt vēl kādiem tiem pārtikas iepirkumiem. Es negribu neko pārmest, kamēr tur nekas nav vēl konkrēti bijis, bet nu, tad ir jāvienojās. Civilai aizsardzībai naudiņi ir vajadzīgi. Tas ir pamatu pamats. Padalieties, sarunājiet, jūs taču esat viena koalīcija. A, ja neatbalstīs, tad es iesaku Rajavu kungam rītdien 12. Balsot pret budžetu.
Vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam otro reizi.
Es acīm redzam, es tieši laikā ieradies, tā kā paldies par šiem komentāriem, priekšlikumiem. Civilā aizsardzība ļoti svarīga, mēs to atbalstam, arī bruņoties spēka aktīvi sadarbojās, mēs organizējam arī mācības un turpināsim ar pašvaldībām. Arī konkrētais priekšlikums attiecībās pašvaldībām ir dažādas vajadzības atkarībā no reģionāla izvietojuma, bet šis finansējums šobrīd tiek paredzēts no aizsardzības budžeta. No aizsardzības budžeta uzturēšanas vajadzībām. Es domāju, ka visi deputāti šeit ir akcentējuši un atbalstījuši to, ka aizsardzības budžets šobrīd šajā ģeopolitiskajā situācijā ir primārs. Civilā aizsardzība svarīga, bet pirmās lietas pirmās – aizsardzība un drošība, bruņoties spēks spēcīgi, ekipējums, viss, kas ir nepieciešams bruņotiem spēkiem, ar to mēs sākam ilgtermiņā virzāmies civilās aizsardzības pastiprināšanu. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Kolēģi, protams, ka mēs varam uzjautrināties par dažādiem priekšlikumiem, šajā gadījumā par Rajava priekšlikumu, kurš patiešām ir parlamentārais sekretārs un, manuprāt, ļoti loģiski izpamatoja šī priekšlikuma būtību. Ja budžeta prioritāte ir drošība, tad tas ietver arī civilo drošību. Un ja savukārt tas neietver civilo drošību, un tad nemelojiet, ka jūsu prioritāte ir drošība. Nu, pat Krāslavā bija fórums, paldies pilsoniskai sabiedrībai, kas organizēja šādu, un klāt bija arī Dombrovas kungs un Kūtra kungs, un neļaus man samelot, ka par civilo aizsardzību tādās pilsētās, kā ne tikai Jēkabpils, bet arī Daugavpils, Krāslava, Ludza, Balvi, Alūksne, ļoti uztraukušies cilvēki ir. Jo, ja mēs runājam par patvertnēm kaut kur šeit Rīgā vai vēl kaut kādās pilsētās, tad tur tās patvertnes, diemžēl, var gadīties tā, ka viņas tiks izmantotas tikai vienu reizi, pirmajā uzbrukuma naktī. Un pēc tam visi, vai lielā mērā, būs spiesti tās teritorijas pamest. Es negribu tagad runāt par nevēlamajiem scenārijiem un briesmīgajiem scenārijiem, bet atkārtoju, ja mūsu budžeta prioritāte ir drošība, tad civilā drošība ir noteikti svarīga komponente tajā visā. Un vēl vairāk, ja iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs uzstāja uz šo priekšlikumu, tad es kā Latgales iedzīvotājs, kā pierobežas iedzīvotājs, kā lai es šo priekšlikumu neatbalstu? Un kā jūs, kā koalīcijas deputāti, neklausat paši savam parlamentārajam sekretāram. Un es te redzu tikai divus variantus. Vai nu mēs visi atbalstam ministrijas pārstāvja aicinājumu uz civilās aizsardzības stiprināšanu, vai nu Rajeva kungs jums rītdien jāraksta atlūgums.
Vār debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 91. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret nav atturas 51. Priekšlikums noraidīts.
Priekšlikums numur 92, deputāta Igora Rājeva. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par 92. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret nav, atturas 51. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 93. Ministru kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 94. Frakcijas Nacionālā apvienība priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk priekšlikums numur 95. Deputāta Artūra Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 95. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 19, atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 96, frakcijas Nacionālā apvienība priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 96. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret nav, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 97, ministru kabineta priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 98, ministru kabineta priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 99, ministru kabineta priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 100, ministru kabineta priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numurs 101, frakcijas zaļo un zemnieku apvienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts, bet šis ir iekļauts priekšlikumā 287-288.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums.
Balsojamies vien. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 101. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 37, pret nav, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 102, deputāta Jāņa Vitenberga priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Es nelīdz galam saprotu šo kārtību, jo ministra kabineta atsevišķi priešlikumi šeit tiek atbalstīti, bet saimas deputāta priešlikumi netiek atbalstīti. Mēs taču neatrodamies ministra kabinetā, mēs atrodamies saimā. Un tādi loģiski labi priešlikumi netiek atbalstīti. Par šo konkrēto priešlikumu būsiet pamanījuši, ka visā Latvijas teritorijā dažādās pilsētās tiek būvēti īres mājokļi. Tas tiek darīts pirmo reizi ja, un ļoti ilgi gaidīt šie mājokļi mūsdienām atbilstoši. Un dažādās pilsētās Valmierā 120 dzīvokļi jau ir uzbūvēti, būs vēl Bauskā 60 dzīvokļi, Ventspilī 60, Tukuma novada Sējams pagastā 18, Jelgavā 116. Un tā interese no pašvaldībām ir ļoti, ļoti liela. Un dažādās pašvaldībās interese ir arī no iedzīvotājiem, jo tur veidojās rindas un tās mājas tiešām izskatās ļoti, ļoti labas. Un pirms tam, pirms šīs programmas, pirms mēs viņu ieviesām, būvēja tikai Rīgā un Pierīgā, tikai ļoti maza aktivitāte. Un arī savulaik, kā ekonomikas ministrs brauc reģionālais vizītēs, un tur pašvaldību vadītāji uzņēmē, iedzīvotāji norādīja uz šādas programmas nepieciešamību, lai valsts nāktu palīgā un tirgu iekustināt. Tas nu ir izdevies. Taču ir viena problēma, ka tālāk šai programmai līdzekļi nav budžetā paredzēti. Un Viktors Valainis, ekonomikas ministrs, bija pie mums tautsainiecības komisijā. Mums bija laba saruna, kur viņš arī norādīja, ka tā programma ir veiksmīga, viņa strādā, bet līdzekļi tālāk šīs programmas īstenošanai. Tas, kas ir šobrīd, projekti tiek realizēti, tur ir izveidojusies rinda, kur vēl ir pieteikušies, bet lai nu, viņa būtu jēdzīga un sakārtot šo jautājumu visā Latvijā, šo programmu noteikti vajadzētu turpināt. Un mans priešlikums ir paredzēt līdzekļus, lai šī programma neapstātos, lai tā neizsīkst, lai tiešām tā varētu darboties. Tā, ka, tā bieži vien mums ir bijusi problēma, ja, ka mēs kaut ko ieviešam, tā labi nostrādā un pēc tam čikšs programma beidzās. Tā, ka, lai to nepieļaut, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu.
Komisija netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 102. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret nav, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 103, deputāts Viktorijas Plečkāns, priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds, debatēs deputātei Viktorijai Plečkānei.
Vēlreiz atkārtot paskaidrošu par to priekšlikumu, tas ir līdzekļu pārdali, iezīmējot līdzekļus energoietilpīgas ražošanas elektroenergijas izmaksu kompensēšana Latgales un Rēzeknes speciālajai ekonomiskai zonai, uzņēmēja darbības konkurentspējas veicināšanas programmas izveidot mērķtiecīgu pasākumu programmu energoietilpīgajiem lietotājiem Latgales un Rēzeknes speciālajai ekonomiskai zonas. Kompensēt elektroenergijas izmaksas atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem, 20 miljonu eiro apmērā. Un pamatojums Eiropas komisijas šī gada 25. jūnija pieņemti noteikumi, kas ļauj dalību valstim piešķirt valsts atbalstu par elektroenergijas izmaksām energoietilpīgajiem lietotājiem. Ekonomikas ministrija ietvaros ar Valaini kungu mēs runājam, ka tāda programma ir iespējamā. Un kāpēc viņu nevar realizēt, tad SEZ ietvaros. Tas dotu tādu vilcēt, dotu tādu priešrocību arī Latgales reģionu, par kuru mēs visi runājam visu laiku, par to, ka mēs mīlam, ka Latgale ir katrā Latvijas sirds, bet ne tikai ar runām vajadzētu, bet ar darbiem atbalstīt arī Latgales reģionu un SEZiem. Mums ir milzīga, lieliska iespēja atbalstīt šo reģionu, dot tādu teiksim, spierienu tam, lai strādātu un piesaistītu jaunus investorus. Un šīs tiešām priešlikums dos iespēju izveidot gan jaunas darba vietas, gan arī atbalstītos uzņēmumus, kuri jau darbojas un eksistē Rēzeknes un Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un dot iespēju Latgales ekonomiskajām zonām Rēzeknes un Latgales nu, strādāt, turpināt un būt ar kaut ko īpašiem visā gan Latvijas, gan pasaules vai Eiropas mēroga. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisija netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 103. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 15, atturas 36, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 104, deputāta Artūra Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 105, frakcijas Latvija pirmajā vietā, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 105. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 16, atturas 35, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 106, ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 107, deputāta Edmunda Ziltiņa priekšlikums komisija netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Kā cienējumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, īstenībā man nebija skaidrības, no kurienes tur uzradās arī tie 250,000. Es nezinu. Es vienkārši lūdzu, lai izdarītu izmaiņas likumdošanā saistībā ar šiem te atturojošiem elementiem apģērbā. Bērniem, pieaugušiem, mēs dzīvojam Ziemeļvalstīs, mums šobrīd pulkstens ir vēl 5 no vārā, ir tumšs. Braucot ar automašīnām vai ejot ar kājām, es nezinu, esat pamanījuši vai ne, kad ir, nu, tos cilvēks ir ļoti grūti ieraudzīt. Un faktiski daudzās arī Ziemeļvalstīs un ne tikai ir tā praksa, ka apģērbus, nu, protams, es nerunāju tur pa glauniem, tur kažokādas, kažokiem zvērādi, kažokiem vai tam līdzīgām lietām, bet vienkārši parastu apģērbu visos iestrādā iekšo kādu nebūtu atstarojošo elementu. Un man liekas, tas ir... Nu, var arī kažokā, nav būtiski, bet nu, tā pamata doma ir tāda, ka kādreiz valsts mēģināja tātad pirka caur satiksmes drošības padomes fondu, pirka šos te atstarotājus un tad dažādas policijas dalīja viņus visiem pēc kārtas no sākuma, tad rakstīja protokolus un dalīja ar varu spieda klāt grāvjos guļošiem, knaģēja klāt ap kājām, lika, nu visiem, nu vienvārds sakot, mēģināja darīt, ko grib. Izdalīja vairāk tur nekā 2 miljonus tos atstarotājus. Nu kaut kas jau nosēdās, kaut kas kaut kur palika, bet, nu tā teikt, lielos vilcienos tā drošība mums joprojām klibo. Katru gadu apmēram 50 gājēji iet bojā ceļa satiksmes negadījumā, un vēl pusi no viņiem ir bez atstarojošiem elementiem. Tagad tas beidzamais katastrofālais gadījums, kur notriec pēc negadījuma māte ar bērnu, kas izkāp pārā no automašīnas. Nu, arī ir, tātad, pat likumā šobrīd ir ierakstīts, ka uz braucamās daļas ir jāatrodās vai nu vestē, vai no atstarojošiem elementiem. Un manā skatījumā tas ir ļoti būtiski. Tāpēc es lūdzu jūs atbalstīt šo te priekšlikumu, lai mēs celtu šo te drošību, ceļu satiksmes drošību. Pēc būtības šeit nekāda fiskāla ietekme pat nevajadzētu būt. Mēs vienkārši pamainam šos te likumdošanā nu, pantus par to, ka apģērbos ir jābūt iestrādātiem atstarojošiem elementiem. Man liekas, ka tas ir pilnīgi saprotams un loģiski. Bet šoreiz, par cik laiks man ir vairāk, es nezinu, varbūt kem ministra nav. Varbūt ekonomikas ministrs var atnākt un tomēr pastāstīt, jo šis ir drošības jautājums. Šeit ir tiešā mērā šie te atstarojoši elementi saistīti ar cilvēku dzīvību. Un kāpēc gan mums neizdarīt kaut ko labu atkal sabiedrībai? Ko? Varam izdarīt kaut ko labu vienreiz? Izdarīsim tagad labu. Tur bija 250,000 tagad, bet godīgi sakot, es vēlreiz atkā apvienojiet lūdzu laiku. Tanī brīdī, kad es to priekšlikumu rakstīju, man nebija nekāda fiskālā ietekme. Tur es nezinu, no kurienes viņi uzradās tur. Jo vienkārši izmainīt likumā, normu par to, ka visos pārdodamos apavos un apģērbos ir jābūt iestrādātiem kaut kādiem lieliem, maziem, nezinu, vienalga, atstarojošiem elementiem. Es lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Briškenam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, paldies Zivtiņa kungam, ka vēršat uzmanību šo pēc būtības ar abām rokām atbalstu šo priekšlikumu. Pirms vairākiem gadiem ziemā vai tumšajā gada laikā bija Berlīnē un vienā no S-bāņu stacijām Deutsche Bahn darbinieki visiem pasažieriem, visiem garām gājējiem dalīja dažādu veidu atstarotājus, aproces, piekariņus, jakām pieliekamos gan bērniem, gan pieaugušiem. Nu, viņas, protams, kā karsts pīrādziņas visi izķēra. Tā ir tā drošības kultūra un drošības apzināšanās, kas mums vajadzīga arī Latvijā. Bet es esmu pārliecināts, ka šo priekšlikumu vai tam līdzīgu priekšlikumu var realizēt arī no CSDD esošā budžeta. Tam nav jābūt valsts budžetā, bet pēc būtības valstī pilnīgi noteikti ir jāinvestē redzamībā diennakts tumšajā laikā. Tā kā paldies Zivtiņa kungam pēc būtības atbalstu.
Debates slēdzu.
Komisija netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 107. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 22, atturas 30. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 108. Ministru kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 109. Deputāta Artura Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 109. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 20 atturas 50 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 110. Deputāta Jāņa Dombravas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, protams, pēc tam, kad mēs pieredzējām, kā koalīcija apcēla savu valdības parlamentāro sekretāru, noraidot viņu priekšlikumus, es, protams, neticu, ka tiks atbalstīti šie priekšlikumi, kas nāk no opozīcijas deputāti, bet šie ir tādi ļoti, no vienas puses tehniski priekšlikumi, no otras puses, nu, manuprāt, korekti izveidot priekšlikumi, tur es aicinātu pievērst uzmanību gan iekšlietu ministram, gan finanšu ministram, jo, ja pēta padziļināt šīs budžeta tabulas, tad var redzēt to, ka tātad valsts policijai 2027. Gadā, nevis 2026. Gadā, bet 2027. Gadā tiks samazināts atlīdzības fonds par aptuveni 2,5 miljoniem, kas nozīmē, ka tieši atlīdzības ziņā policistiem šī atlīdzība varētu sarukt par 49 eiro. Es arī uzreiz runāšu par 116. Un 122. Priešukumu. Tur ir līdzīga problēma, ka tātad attiecībā uz robežu sardzi arī 27. Gadā ir samazinājums atlīdzības fondā par nedaudz vairāk kā 300 000, kas veido aptuveni 11 eiro sarukumu uz vienu amatu vietu, un savukārt Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam šis sarukums ir aptuveni 350 000, kas veido uz vienu darba vietu sarukumu par 9 eiro 27. Un 28. Gadā. Nu, man liekas, ka mums ir jādod skaidrs signāls mūsu iekšlietu dienestiem, ka nevajag uztraukties, ka 27. 28. Gadā nav plānots samazināt atalgojumus. Ceru, ka tiešām tas nav valdības plānā samazināt tātad ugunsdzēsējiem, policistiem, robežsargiem atalgojumu. Un tad būtu pareizi, ka mēs pieņemam lēmumu grozīt 27. Un 28. Gada šos budžeta skaitļus. Es nepiedāvāju palielināt atalgojumu, nepārprotiet, piedāvāju tātad pacelt līdz tam līmenim, kas ir iestrādāts 2026. Gada budžetā. Aicinu atbalstīt šo 16. Un 122. Priekšlikumu.
Vārds deputātam Edmundam Zivtiņam.
Kolēģi, man šķiet, ka iekšējā drošība mums vispār ir atstāta nedaudz pabērnu lomā. Tas, ka mēs pacēlām algas pagājušo budžetu un šajā gadā, tas, protams, ir liels paldies, un cilvēki to no struktūrām novērtē. Bet jautājums ir cits. Paskatīsimies, kāda ir attiecība starp, ja mēs paņemam visu budžetu un salīdzinām, cik tur ir algas fondā un cik ir attīstības fondā.
Un to pašu paskatāmies, kas ir armijai un ārējai drošībai. Cik ir algas fondā un cik ir attīstībai, kādi ir šie te procenti. Tad mēs sapratīsim, ka iekšējā drošība mums ir pabērnu lomā šodien. Un šis priekšlikums konkrētais, man liekas, vispār ir ļoti loģisks, saprotams un atbalstāms. Jo, ja jūs dzirdējāt beidzamo interviju no valsts policijas vadības, tad pieņemsim reaģējošo policistu skaistu šodien vakances ir 500 vakances. Tad tas nav tā vienkārši, ka tur trūkst ir pieņemsim tie 500 cilvēki tur trūkst, bet mēs jau tur tiekam galā ne. Tad katrai šai te vakancē ir pretī kaut kāda teritorija, kaut kādi darbi, pienākumi, kas viņiem ir jāpilda. Tātad 500 brīvās štata vietas ir tas, par cik mums ir samazinājusies iekšējā drošība. Un tas, ka tik švaki rūpējās Saeimas deputāti kopumā valsts par iekšējo drošību, policisti saka, jums jau policija nav vajadzīga, jūs tur regulāri ātrumu pārkāpiet un vēl kaut ko, jums jau vajag, lai tās policijas uz ceļiem būtu mazāk un lai jūs mūs mazāk redzētu, tāpēc jau jūs mūs te badiniet. Apmēram tā sanāk. Ja jūs tam nepiekrītat, tad nobalsojat par šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 110. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret nav atturas 51. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 111. Ministru kabinetā priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 112. Deputātu Artūra Butāna un Jāņa Viterberga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 112. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 17, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 113. Deputātes Ramons Petrāvičas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
113. Man rāda neatbalstīts.
Atbalstīts.
Atbalstīts, jā.
Jā. Paldies, ka šis priekšlikums
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Jo vairākās vietās Latvijā tiešām ir valsts ugunsdrošības dienesti slēgti, bet ugunsgrēki negaida, izsaukumi nepazūda un dzīvības nepiedod kavēšanos. Tāpēc brīvprātīga ugunsdzēsēja kustība šobrīd ir kļuvusi par kritiski svarīgu mūsu iekšējās drošības sistēmas daļu. Un arī Ukrainas pieredze rāda, ka brīvprātīgie glābj valsti, kad profesionālais dienests ir pārslogots. Krievijas agresijas apstākļos Ukrainā tieši brīvprātīgie ugunsdzēsēji un civilās aizsardzības vienības pildīja funkcijas, kur profesionālie dienesti bija pārslogoti, infrastruktūra iznīcināta vai vienkārši nepietika cilvēku resursu. Un Ukrainas valsts šodien atzīst, bez brīvprātīgajiem būtu daudz vairāk bojā gājušo, vairāk zaudētu īpašumu un nespētu uzturēt kārtību. Mums nav kara, taču mums ir resursu trūkums, it īpaši reģionos. Un tur, kur vugdi ir slēgts vai reorganizēts, realitāte ir tāda, ka pieauga reaģēšanas laiki, palielinās riski iedzīvotājiem un briesmas kļūst reālākas. Un tad tieši brīvprātīgi ir tie, kas pirmie ierodas notikuma vietā veic glābšanas darbus, palīdz līdz ierodas profesionālais dienests un arī dažādus citus vienkāršākus darbus var veikt tieši brīvprātīgiem. Ugunsdzēsēji. Un šie 67 500 eiro ir paredzēti brīvprātīgo ugunsdzēsēju preventīviem un izglītojošiem pasākumiem, kā arī dūma detektoru iegādēm, trūcīgām, nelabvēlīgām ģimenēm sabiedrības informēšanai un drošības kultūras veicināšanai. Šis finansējums tiešām glābs dzīvības. Lūdzu Saeimu arī atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu.
Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priešlikam 114. Deputāta Jāņa Vitenberga priešlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Esam jau daudz runājuši par to, ja šis ir drošības budžets, tad iekšējā drošība mūsu dienas ir atstāta novārtā. Šis priešlikums ir kā palīdzība mūsu dienestiem, ugunsdzēsējiem, policijai, ātrējai palīdzībai. Šis priešlikums paredz viņiem piemērot šiem dienestiem, šiem dienestu transporta līdzekļiem piemērot akcīzes atlaidi degvielai. Līdzīgs regulējums šobrīd jau ir lauksaimniekiem, tā ka tas jau strādā, to ir iespējams nomenidžēt, un arī šiem dienestiem, kuriem ir grūti savilkt kopā galus, šāda akcīzes degvielas atlaide palīdzētu ikdienā nepārskatīt tās funkcijas, kādas šobrīd viņiem ir uzlikts, un viņi īsti vairs nespēja realizēt, un būt gatavs teikties palīgā mums, katram no Latvijas sabiedrības, visiem sabiedrības locekļiem, tajos brīžos, ka tas visvairāk ir vajadzīgs. Tad, kad mēs sagaidām, ka viņi ieradīsies palīgā. Atbalstāma iecer, viņa nav fiskāli liela, un uzreiz novērsīs to netaisnību, ka no vienas puses valsts no budžeta dod līdzekļus iekšlietu struktūrām un ar otru roku paņem atpakaļ caur nodokļiem. Atbalstam.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 114. priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 18, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 115. Deputātu Artūra Butāna Jāņa Vitenberga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā šobrīd ir ārkārtīgi liels vardags ar virsstundu apmaksu. Tam trūks ne tikai finansējums, bet arī esošā finansējuma ietvarā šis finansējums tiek virsstundas tiek piešķirtas absolūti neloģiski. Un par to man informē paši ugunsdzēsēji. Un piemēram, lai jums būtu ilustrācija, ekipāži dodas uz izsaukumu un ugunsdzēsējam šoferim par virsstundām tiek samaksāts naudā, bet ugunsdzēsējiem glābējiem netiek samaksāts. Kādēļ? Cik taisnīgi tas ir, Krasiņkungs smējās, bet ugunsdzēsējiem pašiem un arotbiedrībām par to skaidrības nav. Un, protams, šeit dar paskatīties arī, ka tās virsstundas lielā īpatsvarā tiek izmaksātas dienesta vadībai. Un tiem savukārt, kuri fiziski lien ugunī, šīs virsstundas izmaksātas netiek. Tiek teikts, ka trūkst finansējums, lai to izdarītu. Lūdzu, mums ir iespēja labot kļūdu, pierādīt, ka drošības budžets patiesi rūpējas par to cilvēku, kas hierarhijā atrodas zemāk, bet drošības situācijas nodrošināšanai vistuvāk. Piešķiram finansējumu, pasakam viņiem paldies par šīm te par savas dzīvības apdraudēšanu, par mūsu drošības nodrošināšanu, jo liela daļa no viņiem ir aujas naktīs, strādā vēl cits paralēls darbs, manuprāt, šī ir taisnīga lieta, un pie viena aicinu arī valsts kontroli veikt revīziju valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, pārskatot, kāda ir šī te virsstundu maksāšanas kārtība. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 115. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 18, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tātad cienījamie kolēģi, mirkli uzmanības. Raivs Dzintars nav, Jānis Grasbergs nav, Igors Judins, neredzu, Māris Kučinskis ir, Andris Kulbergs ir. Ināra Mūrniece nav, Juris Viļums ir. Jānis Zariņš.
Man jāatzīmē, ka es esmu.
Nav. Ir. Jānis Zariņš ir. Edgars Zelders nav un Igors Judins ir.
Ir.
Ir. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz 17.30.